Дапамагаць папе падтрымліваць іншых. Так арцыбіскуп Анджэла Бэчу, субстытут апостальскай сталіцы, ахарактарызаваў мэту збору ахвяраванняў, які штогадова праводзіцца ва ўсіх парафіях свету ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла 29 чэрвеня. У інтэрв'ю агенцтву СІР высокі ватыканскі іерарх распавёў, што традыцыя збору ахвяраванняў на карысць намесніка святога Пятра мае свае карані яшчэ ў часах ранняга касцёла. Гэта акт любові да папы і касцёла. Канешне, існуе шмат дабрачынных ініцыятываў, і мы павінны радавацца гэтаму. Але збор ахвяраванняў на карысць намесніка святога Пятра вылучаецца тым, што з'яўляецца выразам клопату менавіта пра папу і касцёл ва ўсім свеце, падкрэсліў арцыбіскуп Бэчу. Паводле іерарха, гэта традыцыя мае два фундаментальныя элементы. Па-першае, яна падкрэслівае паўсюднасць касцёла, бо ахвяраванні збіраюцца паўсюль, ад вялікіх архікатэдраў да маленькіх перыферыйных парафій. А па-другое, адзінства, таму што, нягледзячы на колькасць сабраных грошай, важным з'яўляецца шчыры ўдзел у ініцыятыве. Арцыбіскуп Бэчу нагадаў пра асаблівы клопат папы Францішка пра бедных, на патрэбы якіх вылучаецца значная частка ахвяраванняў, паступаючых у Ватыкан. Субстытут апостальскай сталіцы пажадаў, каб збор ахвяраванняў ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла стаў магчымасцю выказаць сваю блізкасць папе Францішку з боку ўсіх вернікаў, і каб ахвяраванне грошай было злучана з малітвай за яго. Гэта будзе выразам той любові, аб якой святы Отец не стамляецца прасіць усіх, каго сустракае. Ніхто не з'яўляецца настолькі бедным, каб не мець магчымасці падарыць яе, сказаў арцыбіскуп Бэчу.